Først skyde med nedbør, som slud eller sne i de sydøstlige egne, men i løbet af dagen så klarer det op med lidt eller nogen sol. Let til frisk vind mellem nordvest og nordøst ved kysterne op til hård vind. Og så temperatur omkring frysepunktet. Vi har flere nyheder kl. 11. Nu er Cordua og Steno klar med politisk debat.
Den private ejendomsret er ukrænkelig. Det er de fleste i dagens Danmark enige om. Det gælder dog ikke altid Frank Aaen fra Enhedslisten, der fortsat står meget stærkt i meningsmålingerne. Vi får besøg af den gamle kommunist her i første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Vi sender direkte, så I lytter er selvfølgelig velkommen til at give jeres besøg med ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til nogle af de ting, vi tager op her. Men altså, udover at vi så skal tale med Frank Aaen her til sidst i denne her første time, så skal vi jo faktisk allerede nu i gang med at uddele 2013's første fidusbamse, og der er jo der er flere kandidater, og du har nogen.
Det har du jo også.
Ja, jeg har også en.
Så der er flere nogle af dem, du har.
Altså, jeg synes jo, at noget af det, der har manglet ved Liberal Alliance, det er jo, at de har jo ikke haft nogen særlig stærk kulturpolitisk profil. Men så har jeg så faktisk fundet ud af, at Simon Emil Amnesbøl, han her den 26. januar, der springer han faktisk ud som dramatiker ved, at han har været med til at skrive en forestilling på, der bliver opført på Baggårdsteateret i Svendborg, der hedder De kaldte ham mand. Og i formtalen af denne her forestilling, der står der: kvinden har erobret verden, statsministerposten, de høje uddannelser, hjemmet, patenteret forældreskabet, beslaglagt følelserne og konfiskeret kønsrollerne. Det feminine føregreb har taget overhånd, og manden sidder snart helt ude på sidesporet og dør af lav sædkvalitet og ADHD, før han lærer at stave til sit eget navn. Og forestillingen hedder altså, de kaldte ham mand.
Det lyder godt nok som en spændende forestilling.
Ja.
Og tror du, den får mange opsætninger?
Det ved jeg ikke. Den er jo i hvert fald planlagt til at gå fra den 26. januar til den 1. marts på Baggårdsteateret i Svendborg. Og så jeg synes også, man skal sige, det er ikke Simon Emil alene, der har skrevet forestillingen. Han er en af 7 bidragydere. For nu lige at nævne nogle andre, der er jo for eksempel Radio 24-7's Knud Romer har også bidraget, og Fyns Amtsavis chefredaktør Troels Møllenberg. Men jeg synes jo, det er interessant, at Simon Emil Amnesbøl altså kommer på scenen. Fordi det er jo også en måde at føre kulturpolitik
han,
på.
Han har jo før været sådan kulturpolitisk interesseret. Jeg kommer da i tanke om, han spillede jo fodbold i FC Zulu i tidernes.
Ja, det ligger jo sådan set under Kulturministeriet og Sporten. men det er jo ikke fordi Liberal Alliance på den måde har ført sig frem med at have en kulturpolitik. Men jeg synes også, det er jo smukt at se Liberal Alliance jo så går ind for det frie initiativ, det vil sige, at man går selv på scenen og på den måde skaber en kultur. Jeg synes jo, at det emne, som Simon Emil er med til at tage op i forestillingen, de kaldte ham mand, det handler jo om noget, der også ligger mig på sinde. Det er jo, at vi bliver nødt til i det her samfund at have genskabt respekten om den maskuline skaberkraft, fordi vores samfund og kulturen i Danmark er blevet så feminiseret, at der mangler simpelthen noget, der skal rykke, som kan få landet videre. Og det er jo også lidt det maskuline vanvid. Det er ikke i særlig høj kurs længere. Alt handler om de feminine værdier.
Mænd går jo ud og kæmper for feministiske synspunkter. Her forleden der, så jeg jo, at Politikken brugte en helt forside deres anden sektion på en eller anden blogger, der hedder Mandfjols. Ja. En 19-årig gymnasieliv, som har gjort det til en karriere og hvad hedder det, dyrke feministiske synspunkter og føre kampagne mod mandfo og alle de grimme liberalister, som åbenbart har tilladet sig at have et andet syn på sagen end mange af de der 70'er feminister, som huserer på Politikken og Kvinfo osv.
Ja, og jeg synes jo, altså naturligvis skal kvinder da have alle de rettigheder, som de også har. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at vi mænd skal overtage alle de feminine værdier, fordi så får vi et udynamisk samfund. Og jeg tror, at i disse tider, hårde tider, hvor det er i den grad af idéer, der skal trække os ud af krisen, det, så er det jo godt at få noget dynamik mellem kønnene tilbage.
Det er jo også meget sjovt at se. Altså, folk siger jo, at kvinder i politik, det vil føre, så man fører meget mere anderledes blød politik osv. Undskyld mig. Vi har nu en rød regering, som fører ind på alle tænkelige målestokke, ret borgerlig økonomisk politik med strambuks, og jeg skal komme efter dig. Margaret Thatcher. Ja. Hun var altså ikke sådan et blød dyr. Merkel forekommer heller ikke som at være en blød dyr. Altså, kvinder er ikke nødvendigvis sådan nogle bløde nogen, når det kommer til politik.
Nej,
altså,
heldigvis.
Og jeg synes, at det er fint, der er kvinder i politik, og jeg synes, de skal vurderes på, ja, hvad de præsterer selvfølgelig. Så, nej, det...
Men jeg synes, at vi... Altså jeg synes, der er noget i det her, at den mandlige respekten for den mandlige skaberkraft og handlekraft er altså, vi kan tale om den reducerede mand efterhånden, at det er ikke godt for samfundet.
Den kastrerede mand.
Ja, den kastrerede mand, altså det er sådan, så er vi næsten over i det, vi vil kalde den svenske mand, ikke? Altså,
når Homo Scandinavicus, den lidt undertrykte mand.
Jamen altså, aldrig vil jeg dog glemme, da jeg så den forhenværende svenske statsminister Göran Persson på tv sige, jeg er den største feminist. Det var også i den valgkamp, hvor han tabte, men det var et desperat forsøg på at få score kvindelige vælgere.
Du kan jo ikke være andet i det svensk politik, Anders Borg.
Hestehale
finansministeren, som er borgerlig og alt andet, han erklærer sig også som feminist.
Ja.
Og men, det er lidt spøjt. Men, sådan
men
det
man
også
kan
meget...
jo godt være feminist, selvom man er en mand, fordi feminisme betyder jo ikke, at kvinder skal bestemme alting. Det betyder jo egentlig bare, at man går ind for en naturlig lige værd og lige ret. Og det gør, altså det er der jo ikke nogen, der har noget imod, men man skal bare ikke...
Jeg har aldrig gået ind for, at man skulle genere kvinderne og tværtimod.
Altså, overhovedet ikke. Men
undertrykke dem, jeg forstår slet ikke det synspunkt, at man skulle gøre det, eller, og påstanden om, at de bliver gjort, faktisk.
Der er nogle mærkværdige tendenser, ikke? Altså, nu begynder man... Altså, for eksempel i Sverige er det lange ventelister for at få lov at få sit barn i en kønsneutral børnehave, for, hvor man ikke længere må sige han og hun, men skal sige høn og hen.
Men hvis det er... Altså, hvis det må jeg også sige, hvis folk vil være åndssvage, så skal de have lov til det. Altså, hvis de vil handicappe folk socialt, børnene, deres egen børn socialt, så må de jo gøre det og tage de konsekvenser. Altså, jeg er ret sikker på, at nogle af de der børn, der vokser op, at de simpelthen tager afstand fra deres forældre. Ligesom vi så i 70'erne, hvor man også eksperimenterede med alle mulige familieforestillinger. Altså, på et eller andet tidspunkt, så vokser børnene op, og så siger, det der, det var simpelthen jeres egotrip, der skulle gå ud over os, og det gider vi simpelthen ikke. Så
men jeg synes bare, at man bliver nødt til at se, at det er nogle tendenser, som der også sniger sig ind i den kommercialiserede verden, fordi det var godt nok ikke i Danmark, det var i Sverige, da Fætter BR udsendte sit julekatalog i år, så er der billede af en dreng, der leger med dukker. Og så ved vi jo godt, hvor det bærer hen af, ikke? Og jeg synes, det er noget underligt søgt noget, at der er nogen, der mener, at det er vigtigt at lave en kønsneutral børnehave for at undgå kønsstereotyper, sådan så, men, som om man nærmest kunne vælge sit eget køn. Ja, men nu skal vi jo også tilbage til dansk altså politik, træt, men man bliver virkelig træt af sådan noget. Der,
nå,
ikke?
Men jeg synes, jeg har en anden...
Men du vil ikke give Simon Emil en fidusbamp for at springe ud som dramatiker?
Jeg vil gerne nominere ham, lad os bare sige det. Jeg går med til nomineringen. Nej, men jeg synes... Altså, jeg er jo sådan lidt hard politics-orienteret. Lige før vi gik i studiet, så læste jeg på Politiken en breaking news-historie om, som avisen, Børsens politiske kommentator, Helle Ib, skriver, at det var en historie, hun breakede, som hedder Ny ledighedsbombe på vej. Og den handler om, at de her udfaldstruede mennesker, som står til at ryge ud af dagpengesystemet, at der har regeringen skønnet, at det vil være et sted mellem 9.000 og 16.000. Og nu mener de følge nogle nøgletal, at SASF skal forhøje skønnet, det er måske op mod 20.000, og derved så er regeringen nu yderligere sårbare i forhold til kritik for navnlig Enhedslisten. Og fagbevægelsen.
Ikke mindst bevægelsen.
Og, så man må nok sige, at vi har godt nok haft julefred. Selvfølgelig har vi det for nogle uger siden, men ellers så har regeringen jo været under konstant beskydning fra fagbevægelsen. Ikke mindst Poul Erik Skov Christensen, som var ude at sige, at statsministeren levede på månen, og hun havde ikke forståelse for, hvad der foregik osv.
Man kan sådan der er jo få den tanke, som helst, at de begge to lever på månen bare på hver sin.
Det kan man sige, men det jeg vil finde frem til, det er jo, regeringen er sindssygt presset på at skabe job og vækst. Og allerede nu, altså hvis man går rundt og sådan snakker med socialdemokrater, så er der to ting, der er to budskaber, man hører altid. Det er, et, vi har sådan set opgivet at finde det næste valg. To, en dyb foragt for Helle Thorning-Schmidt, altså som regeringsleder. Altså en, de mener ikke, hun tager det alvorligt. De mener ikke, at hun fører den politik, som er socialdemokratisk, i hvert fald i deres øjne. Og vi har jo også set avisartikler og alt skins uro omkring hele regeringen, spekulationer i, om Helle Thorning bliver siddende frem mod næste valg. Det tror jeg, hun bliver under alle omstændigheder. Vi har jo også inviteret hende her i studiet til at komme deltage i program her i foråret, og jeg regner faktisk med, at hun kommer til at sidde frem til næste valg, og det valg, det kommer først i 14 eller 15. Så ingen problemer der, men i hvert fald, der er uro. Og i går på Ekstra Bladets forside kunne man jo se Mogens Lykketoft.
Dumpet, står der med kæmpe store
Jesus-typer og Lykketoft om Helles politik. Dumpet, det skal så lige siges.
Det er Ekstra Bladet.
Det var et, Mogens Lykketoft havde skrevet et indlæg i en nationaløkonomisk tidsskrift for flere uger siden før jul. Og der havde de været nede i teksten og finde et eller andet, som kunne tegnes tydes retning af, at han skulle have angrebet regeringspolitik. Og det gør han også, fordi han har jo tidligere været ude at sige, at han mener ikke, at skattelettelser er en måde, altså er nødvendig for at øge arbejdsudbuddet. Problemerne er, at der mangler job, der mangler vækst. Og det er regeringen formentlig også nået frem til. Og nu kommer min motivering. Jeg mener, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen forleden dag på en konference, jeg tror det var i mandags, der sagde hun jo så ret klart, at hvis vi skal have industriarbejdspladser, og det skal vi, og det er alle enige om, så skal der ske noget ekstraordinært. Vi skal føre en industripolitik. Vi skal, og hvad skal den industripolitik så gå ud på? Der skinner det ret klart igennem, både fra Mette Frederiksen i godt nok ikke sådan præcise udtalelser, men også fra, hvad der siver fra regeringen, at industrien, landbruget, de erhverv, der skaber industriarbejdspladser, som Poul Erik Skov Christensens 3F-medlemmer er ansat i, eller ønsker at få et job i, at de skal hjælpes på en anden led. Og der er et af de håndtag, det er at fjerne nogle afgifter. Og de afgifter, vi har jo selvfølgelig set det allerede, fedtafgift, sukkerafgift, noget indført den borgerlige, noget indført de røde, eller forhøjet de røde, det er fjernet, men der er også andre afgifter. Problemet er jo for regeringen, at de har jo et parti, som hedder SF, og også delvis de radikale, som skubber på for at føre en grøn politik. Og det, som man også snakker om, det er jo, at store dele af de her vandmiljøplaner og alt muligt andet, som skulle regulere landbruget og industrien osv., det er sat på hold. Det er sådan, at regeringens miljøpolitik er sat på hold, fordi det simpelthen skader industriarbejdspladserne. Og det er fuldstændig overset, at der ligger faktisk kimen til et kæmpe slagsmål. Regeringen har simpelthen sat deres miljøpolitik på hold, og nu handler det om at skabe job og vækst. For hvis de ikke gør det, så ryger de ud ved næste valg senest. Og det synes jeg, det der er sagen nu. Da beskæftigelsesministeren havde fremsagt det, så kunne man næste dag i Børsen læse, at DI stod med en ønskeseddel på 10 milliarder kroner i skatteafgift eller i afgiftslettelser på forskellige områder. Og det, jeg tror, vi vil se her i foråret, det er, at regeringen, dels skal de så fjerne nogle afgifter for simpelthen at få sat gang i noget job og nogle investeringer selvfølgelig, Og så skal vi, så vil de også lave nogle reformer, og så skal de jo finde penge et eller andet sted. Og hvor de penge kommer fra, det ved vi så ikke. Men et eller andet sted, der kommer pres på de offentlige udgifter, det er der vist ingen tvivl om. Og de kan ikke opfinde nye skatter. Det er simpelthen umuligt. Der kommer yderligere pres på de offentlige udgifter. Og set med borgerlige øjne, så er det jo sådan set meget positivt.
Jamen altså, jeg synes også, Mette Frederiksen, som jo faktisk har en meget, meget, meget klar rolle i medierne, det er, at det er hende, der konstant er i modvind. Det er hende, der hele tiden skal redde situationen ud, når akutpakken ikke virker, når alting går skidt, så er det hende, der skal stille sig op og tage tæsken. Og jeg synes faktisk, at hun slider en brav kamp, fordi hun har også holdt op med at... Altså, der er ikke meget tilbage af hendes fair løsning. Og fair, altså, hun bevæger sig i en meget realistisk verden. Og det, som jeg også godt kan lide ved det, du snakker om nu, det er, at nu har hun altså også holdt op med at holde det der vanvittigt med om, at det Danmark skal leve af i fremtiden, det er det kreative, det er det innovative og alt det der. Selvfølgelig skal vi da også leve det, men det kan vi jo ikke leve af alle sammen, for der er så mange kreative genier.
Der er ikke så mange 3F'er i den kreative branche.
Nej, det er der ikke, og det er altså den største fupnummer, der har været i vinden i meget lang tid, det er, at det vi skal leve af, det er at være bedre end de andre.
Men Frederiksen sagde det sådan set meget klart. Hun siger, at der er ikke noget arbejde til danskerne, hvis vi ikke er gode, ikke har gode og dygtige produktionsvirksomheder. Punktum. Så klart kan det siges. Og så efterlyser hun som sagt en fremadrettet erhvervspolitik, hvor der altså også, og så nævner hun så også i Børsens artikel, at man også skal kigge på det her med afgifter. Det vil hun i hvert fald ikke afvise, og så... Ja. Nu får vi se. Altså, og jeg kan også se, selv SF's politiske ordfører er faktisk enig med beskæftigelsesminister. Selv i SF er der en erkendelse af, at det er den vej, det går. Og så bliver det jo spændende, hvad erhvervsminister Vilhelmsen, hvad hun siger til de der grønne SF'er, at deres miljøpolitik simpelthen skal stå på stand bare indtil det her problem er løst.
Jamen, jeg synes også, det bliver interessant at se. Det bliver jo så netop ikke Helle Thorning, fordi der er ikke rigtig nogen, der lytter til. Men for eksempel sådan en som Mette Frederiksen, der skal ud og til, og det er jo hende, der skal slås med 3F.
Det er det er alle akutjobs, som det ikke findes.
De findes ikke, men der er også nogen i fagbevægelsen. Jeg kan huske, at vi for nogle måneder siden her i programmet, der citerede vi en mand fra Dansk Metal i Tønder, som forklarede, at det, man skulle leve af, hvis man var metalarbejder, for eksempel inden for servicefag med hensyn til vedligeholdelse og service på biler, at der skulle man, selvom man så var over dobbelt så dyret som syd for grænsen, og der er jo altså ikke langt til Tyskland fra Tønder, at så skulle man leve af i Danmark, at det var bedre kvalitet, og så derfor kunne man opretholde det høje lønniveau, fordi at vi i Danmark laver bedre kvalitet. Og må man sige, hvor langt er man så fra virkeligheden, hvis man tror, at en mekaniker i Flensborg ikke er i stand til at udføre en service på en Volkswagen? Det er den illusion, må fagbevægelsen jo også til at finde. Så dygtige er vi altså ikke i Danmark.
Problemet er jo bare, hvis det er sådan, at vi skal have løntilbageholdenhed, og det er der sådan set ret bred enighed om, at vi skal have, og det har vi også. Og fagbevægelsen har jo sådan set leveret varen på det område. Jamen, så er der rigtig mange mennesker, som spørger sig selv, jamen, hvorfor skal vi være medlem af fagforeningen? Og altså, fagbevægelsen brugte, jeg ved ikke hvor mange, 100.000, måske millioner kroner på at ønske glædelig jul i politikken. Altså, jeg mener, hvor mange af fagbevægelsens medlemmer læser politikken? Det var selvfølgelig en julehilsen til alle, hvad hedder det, beslutningstagerne, som læser politikken. Men, og så er der nok nogen, der vil spørge sig om, hvorfor skal jeg betale et medlemskontingent, der er 3 gange så højt til en rød fagforening, når jeg kan få stort set det samme hos den gule minus politik. Og det her, det er ikke agitation for hverken det ene eller det andet. Det er bare en nøgtern konstatering, at sådan vil verden jo se ud for den lønmodtager, som ikke har en kollektiv forhandling på sin arbejdsplads. Så vil tingene jo sådan ofte se sådan ud. Hvor kan jeg spare nogle penge? Og det er et kæmpe problem for fagbevægelsen. Og de har vist ikke forstået det endnu. Nå, men skal vi nominere Mette Frederiksen?
Jamen altså, jeg har jo så sagt, altså jeg vil godt gå med til at give Mette Frederiksen en fidusbamse, også fordi at jeg vil godt være med til også at give hende en flidspræmie, fordi det er et utaknemmeligt job, hun har lige nu.
Og det ender jo nok som Socialdemokraternes næste formand.
Ja, og det kan man så sige, at altså, ja, det er enten hende eller Bjarne Corydon, og det er jo absurd på et eller andet sted, at
Torben,
vi sidder
Torben,
med en statsminister
Torben,
nu.
Jeg vil godt tage et vedmål.
Ja.
Socialdemokraternes næste formand, det bliver Mette Frederiksen.
Jamen, jeg har ikke tænkt mig at sige dig imod, altså, så det kan vi ikke vede om. Så siger jeg Bjarne Corydon bare for underholdningsskyld.
Vi veder en stor øl.
Ja. Men, og jeg håber, at vi lever længe nok, men det gør vi nok, fordi så længe bliver Helle Thorning ikke siddet. Og det må jeg sige, det hele, altså jeg kan ikke, når jeg ser hende nu, så tænker jeg, det må godt nok være mærkeligt at være hende. Men det kan også være, at hun har taget så mange tæsk, uden at blive ked af det.
Det er jo ikke engang det største slagsmål. Altså når man har fået sit privatliv udstillet, og man er blevet fremstillet som latterlig, og man stadig står på benene, så tror jeg, altså...
Ja, altså,
det synes jeg, det er mest imponerende ved hende. Men Mette Frederiksen, hun har så fået den nummer to. Det er den anden fidusbamse, hun faktisk får. Ja. For man kan faktisk godt få fidusbamse flere gange. Men Torben, vi skal også lige omkring det store cirkus i Fredericia. Hvad tænker du, når du ser det?
Jeg tænker, det er noget, der angår folk i Fredericia.
Hvorfor må vi andre ikke være med?
Jamen, det må I da også kende, der er meget underholdning.
Vi var også med i Farve i sin tid.
Jo, men det er ikke helt det samme, vel? Så, det er ikke så sjovt, at det ikke.
Brixtofte synes jo, at han gør det helt fremragende. Han er et mandfolk, ham, Thomas Banke, altså ja. Venstremanden, der er i store problemer, må man nok have lov at sige.
Jamen, altså, er han ikke altså, endnu et eksempel på nogle unge mennesker, der kommer lidt for hurtigt til posterne?
Måske. Men ja, altså, men hvad tænker du om alt det der eksklusionscirkus og
jamen, altså,
hele byrådet, der
altså,
er imod
er,
ham?
Jamen, skal man sige, nu er jeg jo ikke medlem af Venstre og kender deres regler og sådan noget, men det er da meget underholdende, at de er så uenige om, hvad det vil sige og hvad man kan. Men det er jo på en vis måde nogle teknikaliteter, ikke? Mm.
Jeg synes, det er lidt synd for Fredericia. Jeg besøgte jo byen sidste år, i øvrigt på invitation for Thomas Banke, og i anledning af, at det er jo der, hvor...
Udfaldet
i 1849, tror jeg, nej, 50 var det, 1850, treårskrigen, den festlige holdes jo hvert eneste år. Det er jo en rigtig kaserneby, og folk skulle tage til Fredericia.
Det er faktisk en
dejlig by. Fantastisk by. Det er det synd for dem, de har alle de her problemer. Det må de se at forekomme på en eller anden led.
Men altså, er det ikke sådan, at hvis man gik rundt på gaderne i Fredericia i dag, så er det godt, at man snakker om det, men man kan jo ikke mærke det.
Ah, jeg tror nok, altså, jeg har meget svært ved at se, at Thomas Banke kan fortsætte som borgmester efter næste valg. Det kan jo være, at han sådan via teknisk... han bliver nok reddet teknisk på, at de kan ikke fjerne ham, fordi der er nogle lovgivninger, der siger, at det kan man ikke. Men må ikke, at vælgerne siger nej tak næste gang. Det tror jeg. Eller sådan ser det i hvert fald ud.
Men... Nu har vi jo så været... Ja, der er mange ting, vi kan tage fat i nu, men vi skal jo faktisk også til at tale om socialisme.
Ja.
Og det vil man sige, det er jo noget, vi venter på Frank.
Mens vi venter på Frank.
Mens vi venter på Frank. Fordi vi skal tale om det med Frank Aaen, som kommer i studiet her lige om lidt. Men jeg synes igen, nu ved jeg godt, det er forfærdeligt, at man bare bliver ved med at tage det op, men den arme statsminister, altså, når man ser... hvor mange tæsk hun har fået. Men jeg bliver mere og mere interesseret i, måske faktisk det, når hun går af, at der så virkelig kommer en biografi om, hvordan hun i virkeligheden levede det liv med at få så mange tæsk og alligevel bevare et smil. Nu kommer selveste Frank Aaen ind i studiet, og vi hilser på ham, så nu skal vi lave statsministeren...
Jo, vi skal lige gøre det sætning færdig. Du er meget imponeret, at hun stadig står på benene,
ja,
og har stiletterne på. Det er
ja.
Det, du siger.
Og det kan man sige, det jeg venter allermest spændt på, det er, hvem vælger hun, der skal portrættere hende? Hvem skal male hende, når hun går af?
Det er jo en eller anden venstreorienteret kunstner, ligesom Anders Fogh.
Det ved jeg da ikke, hvorfor. Men det bliver da vanvittigt interessant, hvordan hun ønsker at blive fremstillet med pensel.
Jo. Tror du aldrig, hun har bestilt?
Jeg tror, hun har tænkt over det. Men vi kunne jo lade lytterne skrive ind med forslag til, hvem skal male her, Helle Thorning, når hun er gået af.
Så Frank Aaen, velkommen til.
Tak skal du have.
Og du er jo sådan set, du står spidsen for det parti, som sådan set kan bestemme, hvor længe Helle Thorning kan sidde som statsminister, i hvert fald frem til valget, kan man sige. Sidder hun sikkert i sadlen?
Jamen altså, vi har jo den holdning til regeringen, at vi stemte for, at den skulle kunne dannes. Men så har vi også sagt, at vi stemmer kun for de ting, som de gør, er fornuftige. Og kommer de med nogle dumme forslag, for eksempel afkortning af dagpengeperioden, eller nogle stramninger for efterlønsmodtagere, eller for som de har gennemført over for førtidspensionister, jamen så er vi imod.
Jeg kan faktisk, nu, lige aktuelt, så er der jo to ting. SU-reform, kontanthjælpsreform.
Ja.
Nu er det jo sådan, i forbindelse med finansloven, der var jo længe sådan nogen, der, eller på et tidspunkt, så sagde det, I havde ikke lyst til at lave noget med regeringen. Og så lavede I et finanslovsforlig med regeringen. I var ikke glade for det, men I gjorde det alligevel for, at det ikke skulle blive endnu værre med de borgerlige. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, kan man forestille sig en situation, hvor I laver en SU-reform, en kontanthjælpsreform, hvor at der også er besparelser og forringelser for de her grupper?
Nej, det kan jeg sige helt nej til.
Er du 100%? Ja. Er det en garanti?
Det er fuldstændig.
Ultimativt?
Fuldstændig.
Okay, så har jeg ikke mere at spørge om. Så bliver det jo med de borgerlige.
Næh, fordi de mål, man har med for eksempel at hjælpe folk til at komme hurtigere gennem studierne, der har vi også nogle forslag til, hvordan man kan gøre det. Ja. Altså, det kan man godt. Vi tror ikke på det der med, at...
Men regeringen mangler jo nogle penge jo. 2020-planen, de skal jo finde nogle penge jo.
Åh jo, men nogle gange finder de pengene sådan trylle, og nogle gange... Og det er jo det helt fantastiske i dansk politik i øjeblikket, hvor det før gik ud på, at man skulle finde nogle penge ved for eksempel at beskatte bankerne noget hårdere. Så kan man bruge de penge. I dag så går det alt ud på, at hvis vi nu pisker de arbejdsløse, så kommer der flere i større arbejdsudbud, og så giver de i 2020 en gevinst. Altså ren fiktion. Altså hvorfor skulle de give penge i 2020 og halvere dagpengene i dag?
Men de penge... Jo, for de spares jo.
Det gør de da ikke, hvis folk går på kontanthjælp. Det gør de da ikke, hvis det ikke kommer flere arbejdspladser.
Fordi det er jo billigere at have dem gående på kontanthjælp, end der på dagpenge.
Jamen, det der hele logikken. Det er du desværre ret i. Det, der er hele logikken i den her 2020-tænkning, det er jo, at jo flere, der gerne vil arbejde, eller bliver pisket til at arbejde, jo flere arbejdspladser kommer der. Jeg har bare aldrig nogensinde hørt om, at den arbejdsgiver...
Det er jo Sages lov. Altså, et udbud skaber sin egen efterspørgsel. Det ved du da godt.
Nej, det ved jeg ikke.
Og du har jo læst økonomi meget bekendt.
Jamen, ja, nu er der to økonomer, der diskuterer her.
Nej, jeg tror på, at den der fiktion om, at bare der er en, der søger et arbejde, så kommer der en ny arbejdsplads. Ja, det er simpelthen noget, der er lavet i en anden konstruktion, som jeg ikke anerkender.
Jeg tror lige, at jeg vil sige til lytterne, at nu fik vi sådan en lidt glidende overgang, men det, der foregår lige nu, det er faktisk, at vi har besøg af Enhedslistens finansordfører Frank Aaen. Og en af de ting, der har gjort, at vi gerne vil høre, det er jo, at vi også gerne vil tale om dine holdninger og Enhedslistens holdninger til den private ejendomsret, fordi det har der været en del om i medierne i den forgangne uge.
Ja, konkret en artikel information.
Det er jo sådan set det, vi kan tale om meget, det kan vi jo, når vi har en politiker i studiet, men det var sådan set det, vi havde lidt på beding, fordi noget af det, der har vagt opsigt, det er jo altså, at der har været de her eksempler med, at du har sagt, jamen altså, det er fint, vi har aflyst, Enhedslisten har aflyst sådan en revolutionær tilstand, som i 1917 i Rusland.
I Petrograd.
Ja, det er ikke det, det er en moderne form for socialisme, I drømmer om, og det er jo så spændende at høre, hvordan det så konkret skal udmønte sig. Fordi der er jo, at I er jo som det eneste parti, nogen der stadigvæk stiller spørgsmålstegn ved den private ejendomsret. Og hvor går grænsen så for? Og jeg ved godt, altså i sommer havde vi de her underholdende ting, men der er nogen, der sagde, at man må godt have sin egen tandbørste og sådan noget. Det blev så alt afhængigt, hvor man står udlagt til, om det var en joke eller det var seriøst. Ikke? Men nu skal vi snakke om det seriøst. Og noget af det, der har vagt opsigt, det er, at Jysk Sengetøjslager, eller Lars Larsens forretning, er en af dem, der har været brugt som eksempel på, at sådan en mand må ikke have lov til at blive så rig, som han, altså hvis Enhedslisten har magten, der skal hans rigdom fordeles på en anden måde. Hvordan konkret, Frank Aaen?
Hvis jeg lige må sige, der er i hvert fald to vinkler, der er sikkert flere. Der er to vinkler der. Det ene er, at vi skal have mere demokrati. Det kan jo ikke passe, at vi har en finanssektor, som er blevet så stor og magtfuld, at den stort set skal diktere, at der skal udbetales et eller andet kæmpe milliardbeløb fra statskassen, eller i hvert fald risikeres skattekroner i enormt omfang. Vi kan jo ikke have, at en virksomhed som Danfoss siger, at hvis ikke politikeren gør lige som vi vil, så flytter vi arbejdspladserne ud af landet. Altså som bruger klart udemokratiske måder at påvirke den offentlige debat på, og de beslutninger, der bliver truffet i politik. Så det ene, det har at gøre med demokrati. Vi ønsker mere demokrati i samfundet. Vi kan også sige det på en anden måde. at vi har demokrati, når vi skal vælge politikere, men lige så snart vi går ind i en virksomhed bag porten, så er det ejeren, der bestemmer det hele diktatorisk. Det vil vi have lavet om på. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi synes, at mennesker skal have værdien af det arbejde, de laver. Det er helt fair. Men når en mand som Dyne Larsen er blevet så ufattelig rig, som han er, så er det jo fordi, der er nogen, der til meget, meget små penge, altså i løn, har produceret nogle dyner, som han så kan sælge til en meget høj pris.
Det er jo købmandskab. Er du imod købmandskab?
Jeg er imod, at man kan tjene penge på andres arbejde.
Det er jo købmandskab. Du køber billigt, og så sælger syg.
Ja, men det kan du kalde, hvad du vil, og hvis det er købmandskab, altså ved at jeg lige scorer en ting for dig, og jeg så sælger den videre til Steno, og så tjener 100 kroner undervejs, så går det nok.
Det er jo markedsmekanisme.
Ja, så går det nok, siger jeg også. men hvad hedder det? Det vi har, det er jo et system, hvor dem, der bestemmer over arbejdspladserne, kan være med til at sikre, at de får produceret nogle produkter meget billigt, og så tjener de på det, når de sælger produkterne i en butik. Og så bliver man milliardær. Jeg mener, man skal tjene på sit eget arbejde, og man skal blive rig af sit eget arbejde, men man skal ikke blive rig på andres arbejde.
Men Frank Aaen, det kan godt være, at du har den holdning, men er virkeligheden ikke sådan? Altså et af de steder, hvor jeg har oplevet markedsøkonomien allermest brutalt, det var i de, kan vi jo næsten kalde det, gode gamle dage, da muren stod der nu. Er du da vanvittig markedsøkonomi? Der kunne man jo få alt for et par korvebukser og en kuglepen.
Hvorhenne?
Altså bag muren, ikke? I mørket der. Fordi der måtte man jo ikke alle de der ting. Og så havde du jo en sort økonomi, der var så markedsdirigeret, at det var det vildeste markedsmekanismer, der overhovedet fandtes.
Det var også derfor, at de samfund brød sammen. Altså muren væltede. Ja. Fordi de havde sådan et system.
Fordi der var for lidt kommunisme, er det du siger?
Det kan du sige, der var for lidt demokrati i hvert fald. Det var jo det, der gjorde, at man fik sådan en klasseopdelt samfund, for det gjorde man jo.
Men er demokrati ikke, at jeg har et produkt, og så sælger det til den, der har lyst til at købe til den pris?
Jo, det er helt i orden. Bare du, hvad hedder det selv har, om man så må sige, skabt produktet, eller købt det til en færre pris.
Det kan man jo
ikke.
Det der problem, ikke alle sammen producere det samme, producere alt.
Nu har du garanteret en iPhone i din baglomme.
Nå, det har jeg ikke.
Nå, så har du en anden mobiltelefon. Ja. du er bagud.
Ja. Det er helt ny, det er den der Lumia. Du må ikke reklamere den her.
Nå, okay. Men hvad hedder det? De er jo produceret med typisk kinesisk arbejdskraft, der får meget lidt løn, og som arbejder under vilkår, som er giftige. Altså, som de bliver syge af. Og så er det rigtigt, så er der et firma, Nokia er ikke så godt eksempel, for de har det lidt skidt med økonomien, så vi tager Apple igen. De her tjener jo milliarder på, at de kan sælge, de kan få produceret deres varer til lav løn og under sundhedsskadelige forhold, og sælge den til danskerne og tjene en formue. Det er det system, vi vil have lavet om.
Jo, men du siger jo, at man skal selv producere det, for at man må sælge det.
Ja, ellers
og det, og, det, og det bliver jo svært jo, fordi vi kan jo ikke sidde... Altså, vi har jo sådan en arbejdsfordeling alle sammen, så du laver noget, og jeg laver noget andet. Og så mødes vi på et marked, så har jeg en ydelse, du har en ydelse. Og så kan du købe hos mig, hvis du synes, prisen er rigtig.
Jeg ved godt, du er markedstilhænger på den måde.
Jeg beskriver virkeligheden, gør jeg?
Jeg siger bare, at alle skal have en fair aflønning.
Ja, hvad er det?
Man skal have en fair aflønning for den værdi, man producerer. Og det skal ikke være sådan, at en virksomhedsejer eller en aktionær kan score kassen, fordi man kan få nogen til at producere meget billigt i den ene ende, og sælge dyrt i den anden. For det er jo derfor, du ser de skrækkelige forhold, man ser i Indien, i Vietnam, i Kambodja, i Kina, i Afrika, for ikke at sige, tænk på det næste gang, du drikker en kop chokolade, hvem det er, der har produceret chokoladebønderne.
Men så kan man jo købe sådan noget fair trade og alt det der.
Det er en god idé.
Ja, det kan du bare se. Altså det er jo ordentligt købet sådan, hvad skal man sige, en faktor, man kan lægge ind på markedet og sige, at her har du udover din udmærket kop kaffe, eller hvad vi har, chokolade, så er der også nogle ordentlige arbejdsforhold. I hvert fald indtil politikken kommer og undersøger det og finder ud af, at det er der så alligevel ikke.
Det sker
sådan er det jo. Nu begynder Torben, og han skal
spørge. Ja, jeg vil gerne spørge noget, fordi hvis vi nu prøver at kigge på eksperimentet. Vi har en person, der starter en virksomhed. Det må man godt.
Det må man godt.
Men så når succesen kommer, hvornår kommer du så og tager succesen? Altså med demokrati og fælles eje og det. Fordi det må man jo så vide. Er der simpelthen en procentsats? Altså vil sige, i det øjeblik en iværksætter begynder at trække, hvad skal vi sige, 2 millioner ud til sig selv om året. Er det så der, så kommer staten og siger, hey, nu er det ikke for sjov mere. Nu skal vi andre have del. Det må jo være et meget præcist udmelding, man må komme med, fordi hvis man stadigvæk ønsker et privat initiativ, så må folk jo vide, hvor langt må succesen gå.
Jamen, nu tror jeg, at de fleste iværksættere, de vil i virkeligheden bare gerne se deres idé blive til noget. Jeg tror ikke,
de vil også godt tjene nogle penge.
Jamen, jeg tror, i virkeligheden tror jeg, at iværksættere, de er meget mere fokuseret på, at de har en god idé, og dem vil de gerne have, bliver til virkelighed. Så spørgsmålet fra Steno, altså, hvad gør vi? Jamen, altså, jeg har den opfattelse, at der er to måder, man kan dele overskuddet på. For jeg synes ikke, at den enkelte skal score et eller andet. Man må gerne have lov til at tjene penge, man må også gerne have lov til, at man tjener lidt flere penge end andre. Det har vi ikke noget imod. Men hvis at man scorer et mega overskud, så skal noget af jo beskattes til fællesskabet, for vi skal jo huske, at alle opfindelser bliver lavet. De bliver lavet på basis af fællesskabet, forskning, uddannelse, sundhedssystem. Hele den velfærd, vi har, det er jo det, der producerer fundamentet for iværksættere. Og det andet, det er, at vi ønsker at have overskudsdeling, sådan at ejeren deler sit overskud.
Altså det, du mener, når du snakker, det overskudsdeling, er det noget, der minder om det der ØD, som Anker Jørgensen drømte om, men som heller aldrig blev til noget? Er det det, vi er ude i?
Ja, det var faktisk nogle fremragende tanker, som Socialdemokraterne dengang.
Ja, vi snakker 70'erne nu, ja. Ikke? Og det blev, altså, det kunne ikke, der kunne ikke skabes flertal for det.
Blandt andet, fordi de revolutionære på venstrefløjen synes, at det gik for langsomt, ja. Og det blev så aldrig til noget. Og jeg har så tidligere udøvet den selvkritik og sagt, at i dag er vi sådan set kede af, at Socialdemokraterne ikke længere snakker om ØD, fordi det ville være fremskridt, i stedet for, at det er dem, der har pengene, der bestemmer det hele.
Jeg skal lige spørge om ting. Det virker som om, at dit syn på incitamenter er lidt forskelligt. Fordi hvis det er sådan, at hvis man er iværksætter, så gør man det ikke for pengenes skyld, men for at få realiseret sin idé. Men hvis man er lønmodtager, så går man bare på arbejde, fordi det bærer lønnen i sig selv. Og der har man ikke nogen incitamenter om at få en højere løn for det, man går og laver.
Jamen, jeg har ikke noget imod, at folk synes, at de gerne vil have en højere løn. Uanset om det er en iværksætter, eller det er en lønmodtager.
Du siger, at realiseringen af ideen, det bærer løn i sig selv. Det er det, du siger.
Det tror jeg faktisk, den gør. Jeg tror i øvrigt også, der er rigtig mange mennesker, der går på arbejde og gerne vil have et arbejde. Der er jo faktisk masser af mennesker, der går på arbejde uden at tjene mere, end de kunne få i dagpenge. Og det viser, at folk gerne vil. Altså, der er jo en virkelig
trang. Der er også mange, der bliver derhjemme på sofaen.
Jamen, det er fordi, de kan få et arbejde.
Altså, eller fordi det kan betale sig.
Jeg kender godt et par eksempler, ikke?
Men jeg kender en del eksempler, faktisk.
Men det vigtige, det er, at jeg tror, at de fleste mennesker, de vil meget gerne, jeg tror, det hed tidligere, realisere sig selv. Altså, det vil sige, at de har mulighed for, at deres drømme kommer i opfyldelse.
Det er jeg enig i, men det tror jeg alle er enige i, men jeg tror også, at det der med, at de vil også have noget forret.
Jo, men det skal de også have. Skal
for deres anstrengelser. Vi har faktisk et spørgsmål fra nogle af lytterne her. Det er en Rasmus Sjøler, som skriver, vil det sige, at jeg ikke kan få en kop kaffe, medmindre jeg selv har lavet den? Gider I spørge Frank om vi havde opnået verdens nuværende velstandsniveau, hvis ikke vi havde anerkendt den private ejendomsret? Og hvis ja, hvordan har det kunne lade sig gøre, og går han ind for underskudsdeling?
Jeg vil sige, at det der er vigtigt, det er, at man får værdien af det, man selv laver, og man ikke kan berige sig på andres arbejde. Det lyder meget enkelt, når man siger det. Det er selvfølgelig meget mere kompliceret, når det skal udføres i virkeligheden. Og derfor vil jeg ikke sidde og komme med modeller for, hvordan det skal se ud i fremtiden. Så underskudsdeling, ja, det har vi jo i dag, hvor virksomheder med underskud, de fyrer deres ansatte, og så får de ansatte underskud, nemlig mangel på løn. Men altså.
Og de kommer jo ikke at konfiskere folks penge, jo.
De gør
og lave udlæg i folks bolig og sådan noget.
De konfiskerer da, hvad hedder det, folks løn, forstået på den måde, at de ikke længere får løn.
Jo, men de stiller jo ikke noget for den. De går heller ikke på arbejde, jo. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, lad os nu forestille sig, at det var sådan.
Men hvis det var sådan, der var overskudsdeling, så ville det jo også være sådan, at hvis ikke er noget overskud, så er ikke noget dele. Så på den måde, tingene er jo ens.
Men kan man ikke sige, at det, som sker ved lønforhandlingerne, det er jo, at lønmodtagerne kommer op til arbejdsgiverne og siger, goddag, goddag. Her på den her virksomhed, der kan vi læse regnskabet. I har haft et afkast, så det er så stort, og aktionærerne har fået det. Vi vil egentlig faktisk gerne have del i den, det overskud. Og derfor har vi de her lønkrav. Det er jo sådan set det, der sker.
Du har aldrig været til en lønforhandling, kan jeg høre.
Nej, men jeg har i hvert fald set, hvordan LO og hvordan Dansk Metal laver analyser og prognoser, hvor man kigger på, hvor stor en del, nu har dansk erhvervsliv haft store profitter, og derfor så har vi nogle krav til de, lønforhandlinger, der er. Så på den måde kan du sige, at mekanismen jo er der, ikke?
Jo, den er bare ikke god nok. Det er derfor,
nej, det kan man altid diskutere, men den er der jo.
Overskudsdeling, det tror jeg bliver en god. Altså, når man har forhandlet løn, aflønning, kan man sige, når der både er aftalt aflønning af dem, der har puttet penge i virksomheden, og aflønning til dem, der har leveret arbejdskraft i virksomheden, og det er et overskud, så bør det deles.
Den diskussion om, hvad der står i Enhedslistens partiprogram, den har jo været op at vinde også hen over sommeren, ikke? Altså, og I har så snakket, at der altså, både Johannes Schmidt Nielsen og andre ved at sige, ja, det skal nok, vi må have det moderniseret. Og det har man så ikke, jeg ved godt, det er en langsommelig proces at få skrevet sådan noget om, men det du sidder og snakker om, det er som at sige, skal det moderniseres væk fra det, der står på den væk fra den indskrænkning af den private ejendomsret? Skal der stå noget om det, eller er det det, du lægger op til, eller tilhører du den fløj i det parti, som siger, at det her det er virkelig hjerteblod, at vi skal have begrænsninger af den private ejendomsret? Altså, for som jo er kræver grundlovsændringer, hvis du vil have det gennemført.
Jamen, jeg tror, det har jeg udtalt mig også i information forleden dag på en måde, at ejendomsretten er ukrænkelig, forstået på den måde, at når man har en bolig for eksempel, kan man jo ikke bare komme og tage den. Altså, så er det folks bolig. Det hvor vi der, hvor vi siger, at der er brug for forandringer, det er, at der skal være mere demokrati i samfundet herunder, ikke mindst mere demokrati i økonomien, og vi synes, at de overskud, der bliver lavet, de skal deles mellem dem, der har lavet det, og ikke kun tages af en ejer. Hvordan det så skal indrettes præcist, det er jo så det, vi er i gang med at debattere. Jeg ser ikke nogen modsætninger mellem det, jeg siger, og det, der står i vores program, og jeg tror på, at vi får skrevet vores program lidt mere moderne.
Ja, så vil jeg så sige, det er jo ikke, altså det er jo klart for enhver, ikke? Det går jeg virkelig, virkelig godt i meningsmålingerne, og I fik et fremragende valg ved sidste folk. Og man tænker sådan, hvor mange af de mennesker, der stemmer på jer, er vi i virkeligheden enige i de her ting? Tror du, at det er det, der gør det, eller er det ikke bare, fordi I samler alt det op, der er til venstre? Hvis man har en venstreorienteret tilgang til politik, og er utilfreds med, at man har en såkaldt rød-grøn regering, som fører borgerlig politik. Er det, I lever af, eller er det de idéer, som du står for?
Nej, der er ingen tvivl om, at det folk vurderer os på, det er, hvad er det ental, vi gør konkret i politik. Og der er vi da glade for, at en stor del af dem, der er utilfreds med SSF og Radikales regeringsmål, at de vælger os i stedet for at gå til højre. Desværre er der for mange, der også går til højre, men vi prøver at holde det, vi kan på vores side. Jeg er ikke sikker på, at folk bruger enormt meget energi på at læse Enhedslistens partiprogram. Nogle gange
det er også blevet kendt efterhånden, kan man sige.
Ja, nogle få passager, som bliver også udlagt på en måde, så de lyder ret dumme, ikke?
Og det er jo, også derfor, det er jo selv herover.
Altså. Nej, vi er jo ikke helt herover, hvad det er for nogle passager, der bliver taget også nogle gange ud af deres sammenhæng. Men vi har da anerkendt, at det er nødvendigt at formulere det på en mere moderne måde, end den, der er skrevet for en del år siden.
Der er en Niels Geo Borbar Christensen, som har kommenteret vores diskussion før omkring iPhone. Og han skriver, langt størstedelen af værdien af en iPhone eller en Android-phone er produceret af højt betalte arbejdere i den vestlige verden. Værdien af de kinesiske arbejders indsats er ikke mere end maks 10%.
Det er jo, fordi de får så lidt i løn. For det er jo dem, der producerer alt indmaden, alle de bedutterne.
Jo, men hvordan opgør du værdien af det, de laver?
Jeg mener bare, at de skal have en ordentlig løn for deres arbejde, og det er ikke, fordi jeg så mener...
Hvad er en ordentlig løn? Altså,
det er ikke, fordi jeg mener, at en ingeniør og en der arbejder ved at samle bånd, skal have samme løn. Der vil jeg anerkende, at der er en forskel. Jeg siger bare, at den måde, man i dag behandler kinesiske industriarbejdere på, den er simpelthen uanstændig, og den burde vi simpelthen i fællesskab kunne sige, at det
er
jo ikke finder
sig. Det kan vi ikke gøre så meget ved, jo. Det er jo sådan set noget, man...
Jo, det kunne vi godt.
Der er en kommunistisk regering i Kina.
Da kalde den kommunistisk, hvis du vil.
I hvert fald officielt. Det kalder de sig selv i hvert fald.
Jo, men det, folk kalder sig så meget en gang imellem. Jeg vil bare sige, at den lovgivning, der er i Kina, den er fuldstændig umulig i forhold til, hvad der burde være rimeligt. Men hvis det nu var sådan, at vi sagde, at i Danmark, der må man ikke sælge tøj, der er produceret under sundhedsfarlige vilkår eller giftige vilkår. Man må ikke have lov at sælge varer, der er lavet med slavelignende arbejder, som vi har kendt
det i Kongo. Så køber bare til Tyskland og køber det i stedet for?
Jamen, det kan være, vi kan få Tyskland med på at lave det samme. Jeg vil bare sige, at man kunne godt lave sådan nogle. Man kunne starte med at sige, her er et mærke, at de her varer er produceret under ordentlige vilkår for de ansatte. Mm. Det tror jeg vil alligevel have en vis indvirkning.
Man kunne også håbe på, at der var nogle, vi hedder arbejdere, som gik sammen og organiserede sig i Kina.
Det er helt med på, derfor har vi også sagt.
Der var måske nogle progressive kræfter, for at bruge det udtryk, som stillede krav om nogle ordentlige arbejdsforhold.
Ja, vi har faktisk stillet forslag i Folketinget om, at der skulle afsættes en pose penge til, at danske NGO'er, altså de forskellige miljøorganisationer, plus fagbevægelsen, kunne gå ud og hjælpe ansatte i Kina på for ordentlige vilkår, og kunne bruge den viden, de har med de ansatte, til at gå hjem til Danmark og sige, nu skal I vide, så elendigt er det, I lader være med at købe de produkter, før Apple finder ud af, at de skal produceres på en bedre måde.
Frank Aaen, det er jo meget interessant at sidde og tale om verden på den her måde, men er du ikke og inderst inde godt klar over, at Danmark er jo et vanvittigt lille land i den store verden, og Enhedslisten er sådan da et lille parti i et lille land, at det jo egentlig er noget virkelig, egentlig næsten ligegyldigt, man mener noget om det, fordi det er så langt væk fra at kunne realiseres.
Det vil jeg ikke. Lad os have et eksempel, jeg tror, de fleste kender.
Jamen, jeg vil gerne prøve, at du stadigvæk, vi skal ud af EU, ikke? Det går du vel stadigvæk ind for?
Jeg mener, at den konstruktion, vi har i dag, den er frygtelig udemokratisk.
Jeg spørger, skal vi ud af EU? Hvis vi skal til at gennemføre forbud mod at sælge iPhones og alt muligt, så skal vi da ud af EU. Nej, vi skal ud af det indre marked.
Nej, jeg tror godt, man kan få lov til at lave en mærkningsordning i det mindste.
Jamen, jeg spørger, men hvis nu snakker om, at du gerne fik lov til at regere landet, for at kunne lave så dramatiske ændringer i den måde, vi lever og bor på i det her land, så er vi da nødt til at hoppe ud af EU.
Så er vi nødt til at have et andet internationalt samarbejde.
Jo, men man er nødt til ligesom at sige, Danmark, vi kan jo ikke som danskere diktere, hvad 360 millioner mennesker i EU skal vi sige. Nu, når vi har fået en enhedsliste regering i Danmark, kan I så mark ret? Så må vi jo ligesom sige, nej, vi går forrest. Ja. Er det ikke sådan, du siger? Altså, så må vi ud af EU.
Jeg vil sige, at vi vil gerne have et andet internationalt samarbejde.
Jamen, vi vil altid gerne have noget bedre end det, der er.
Jo. Og hvordan vi kommer dertil, det kan være ved, at vi går ud af EU. Det kan også være ved, at vi får gennemført nogle reformer i EU. Man skal jo huske, at for eksempel Danmark var jo så klogere at sige nej til ØMU'en, til euroen. Og det var der med til at sætte debat i gang i EU. Den debat er mildesalt ikke blevet mindre. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at små lande... Lad os bare tage et andet eksempel.
Jamen, jeg synes, det er ret enkelt. Skal Danmark ud af EU? Skal Danmark ud af NATO?
Vi skal i hvert fald ud af NATO. Det er jo
vi tager bare lige alle de... Altså, ja. Det eneste sted, vi kan være sikre på, at vi bliver, det er i FN.
Ja, og i Nordisk Råd, og i andre former for... Der er jo masser af former for internationalt samarbejde. Der er også Europarådet.
Ja, som
der
ikke er forpligtende.
På nogle områder er det nemlig omkring menneskerettigheder. Det er fordelen i forhold til EU i virkeligheden, at de er meget stærkere på menneskerettigheder. Så vi går ind for internationalt samarbejde, vi går ind for... at det skal være anderledes end det EU, vi har i dag, hvor vi mere og mere bliver centraliseret. Og nu kan man sige, at det er ikke bare geografien, og det er i Bruxelles, men det er jo under, det er jo med en finanspagt, som gør, at man via pengene virkelig vil bestemme, hvordan Danmark skal udvikle sig, det vil vi ud af.
Der er gang i diskussion på Facebook allerede, Kortet og Stenos Facebook-side, så hvis man har en kommentar til det, så kan man gå ind på den. Der er en Knud Sandbæk Nielsen, som skriver, telefonerne er produceret i Kina og designet andre steder. Designeren sidder i et inspirerende kulturmiljø for en høj løn. Kineserne får en skål ris og en hot wing for et 38-timers skift. Men det er jo helt okay, bare det ikke er mig, der er kineser. Det kan vi ikke gøre noget ved, fordi vi ikke vil. Hvor der er vilje, er der vej, sagde Helle Ettermøller, det skrev Knud Sandbæk Nielsen. Andre kan gå ind og debattere. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Frank Aaen. Du skriver, nu citerer jeg fra den artikel, du har også sagt det her i Information forleden dag, at det skal på ingen måde være forbudt at drive private virksomheder, så længe man ikke udbytter andre. Og hvordan udbytter man så andre? Og så skriver du, så siger du, i samme øjeblik en virksomhed bliver kæmpestor, så kan man være sikker på, at der sker en udbytning. Så vil ejeren nemlig score en masse penge på andres indsats. Dyne Larsen har jo ikke lavet dynerne selv. Den trafik vil vi gerne begrænse. Jeg tænker bare på, regeringen vil jo vældig gerne have, at der kommer nogen her og investerer i Danmark. Det er ingen hemmelighed, at virksomheden holdt op med at investere i Danmark. Nu kommer du og siger, at hvis I får magt, det har I så ikke på den måde, men lad os nu sige, at I får halvdelen af mandaterne, og I kan sætte jer på regeringsbænkene, så kunne man forestille sig, hvis din politik bliver gennemført, at mange af de her virksomheder, de vil simpelthen sælge, hvad de kan sælge, og så vil de simpelthen stikke af. Er det ikke, altså, fordi du nægter, at de skal have et incitament til at investere, og dermed tjene penge. Du kalder det for udbytning, andre kalder det for afkast. Og hvis man har aktier i danske virksomheder, så vil man jo sælge dem, og det vil sige, at vores pensionsopsparinger vil gå op i den blå luft. Det er jo sådan set virkelighedsscenariet, i hvert fald på den korte bane.
Jo, men det kan jeg godt, det argument, at hvis ikke vi gør, som erhvervslivet siger, så går Danmark rabundus.
Jo, men er det ikke realiteter?
Altså, og hvis ikke vi sænker lønningerne, som Danfoss kræver, eller skatterne, som Danfoss kræver, så flytter de ud af landet. Altså den form for trusler fra erhvervslivet, dem har vi altså haft i årtier.
Men der er ikke noget med trusler. Du kan jo kigge på aktiemarkedet. Hvis det er sådan, at du fører en politik, som går erhvervslivet imod, i hvert fald hæmmer deres investeringslyst, så flytter de det bare andre steder hen. Men det gør de ikke. Det må du da anerkende.
For det første vil jeg sige, at det lyder som om, du er tilhænger af, at erhvervslivet bare skal bestemme. Det er jeg ikke. Jeg går ind for demokrati, at det er det politiske demokrati, der skal bestemme udviklingen i Danmark. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, kan man virkelig regne med, at Danmarks fremtid ligger i lavere lønninger? Men skal vi på kinesisk niveau?
Vi har jo ikke lave lønninger. Der er, jo ikke, er der nogen, der siger det?
Jamen, det er jo det, Danfoss og andre kræver, nej, at vi skal sætte lønninger ned. Det er det, Claus Hjort Frederiksen fra Venstre siger.
Det siger de. Ned
med lønningerne.
De siger, de skal fastholdes på det nuværende niveau. Man kan ikke have højere lønstigninger. Og det er der sådan set bred konsensus om. Det eneste, der sådan set hævder noget, det er modsat, det er jo sådan set Enhedslisten.
Ja, heldigvis.
Og fagbevægelsen.
Ellers var det da helt håbløst, hvis der var sådan, at slet ikke var nogen, der sagde. Altså, lad mig starte et andet sted. Det er jo mærkeligt, at nu har man i årevis sagt, at Danmark har en meget dårlig konkurrenceevne, vi har alt for høje lønninger, og folk arbejder for lidt, og hvad ved jeg. Og så har Danmark en af de sundeste økonomier i EU.
Men det er vel ikke for at gennemføre din politik?
Vi har kæmpemæssigt overskud på vores betalingsbalance, på vores handelsbalance. Jamen, det skyldes en anden tankegang. For eksempel det, at vi har sagt, at det, vi skal leve af i Danmark, det er at være dygtige. For eksempel, det bedste eksempel, som de fleste kender, det er, at vi besluttede på et tidspunkt, vi ville ikke have atomkraft, vi ville have vindmøller, og dermed skabte vi altså en industri, kæmpestor i Danmark, som har sat sig spor i hele verden.
Vindmølleindustrien? Ja. Den er jo gået konkurs
nærmest. Nej, jamen jeg siger bare, det har været en lang periode. Nej, det er den nu heller ikke.
Vestas aktier handles jo for småøer.
Ja, altså Vestas har det ikke så godt. Siemens, der også er dansk selskab, har det rigtig godt.
Er det ikke et tysk selskab?
Det er, at de har bare købt sig op i Danmark.
Nå ja.
Ja, ja. Jo.
Nå. De producerer altså vindmøller primært i Danmark.
Franco, vi sidder hele tiden og snakker om et eller andet fremtidsscenarie, som jo, jeg tror ikke, det bliver min levetid, at du får gennemført de her ting, og Enhedslisten får over halvdelen af mandaterne. Ikke? Men når du bliver ved med at sige det med, at vi kan ikke acceptere, at danske virksomheder truer sig. Hvad skulle Danfoss gøre? Altså, tror du det, at er det sådan, at jeg får sådan et helt billede af sådan noget demos-grafik, og får næsten røde mor i ørerne, når jeg hører, at der sidder nogle onde mennesker nede på Als, og kun tænker på profit. Og så sidder vi og så siger, når de siger, hvis vi skal blive ved med at skabe så mange arbejdspladser, som vi gør i Danmark, så er der nogle vilkår, som sådan er vilkårene. Vi flytter. Altså, så kalder du det at true. Hvis du siger, du ikke vil lytte til dem, hvad så? Så siger de, jamen, det er der ikke noget at gøre ved, så flyt dog.
Jamen, jeg synes jo bare, at man skal kigge på, hvad er det, der har skabt danske industrisucceser? Altså det er for eksempel medicinalindustrien, som er skabt på basis af en høj kvalitet i vores sundhedsvæsen. Det er, vindmøllerne, som er skabt, fordi vi besluttede os for ikke at have atomkraft, men vi vil have vedvarende energi. Det var, i sin tid var det i virkeligheden mobiltelefoner, som blev skabt af, at Danmark gik foran alle andre lande med at lave et mobilnet.
Det lyder næsten som om, at verden var gået i stå, hvis ikke danskere havde haft så mange gode idéer, som så bare på hele verden udgår jo ikke fra Danmark.
Det siger bare, alle de steder høreapparater, når vi var rigtig gode til høreapparater, og er det stadigvæk, har de største høreapparater virksomheder i hele verden, så var det fordi, vi i Danmark besluttede os for, at dem, der ikke kan høre så godt, skulle have et høreapparat.
Og, det
og Danfoss, de lever af, at vi besluttede os for at indføre fjernvarme i Danmark, og dermed var med til at lave pumper og regulatorer til fjernvarme. Sådan kan man tage det hele, og derfor er det fejl at tro, at vi kan komme frem ved at sænke lønningerne.
Tusind tak skal du have, Frank Aaen, fordi du kom her og diskuterede, hvordan et samfund, regeret af Enhedslisten, kan komme til at se ud. Fordi nu er vi færdige med første time af Cordua & Steno. Efter nyhederne, der skal vi diskutere SU-reform med
Gry Møger Poulsen fra SFU
og Mads Rørby fra Venstre.
Og får besøg af Henning Christoffersen, tidligere EU-kommissær, og skal snakke om situationen i EU lidt op nu.
Men nu er der nyheder her på Radio 24/7.